ať to chci nebo nechci přijmout, tak já jsem v Anglii 49,5 roku. Za chviličku to bude 50 let. 50 let je půl století. A to už jsem byla přes čtvrt století, hodně přes čtvrt století, když jsem do té Anglie přijela. Nedá se svítit, už je to stáří. A já mám to štěstí, že mám tolik práce, že mám tolik málo času na sebe přemýšlet, takže opravdu se tomu tak moc nevěnuji. Na druhé straně, moje maminka žila z přísloví a ona jich mnoho znala, mnoho mě jich naučila, já jsem sice půlku zapomněla, ale pořád jich ještě znám daleko víc než moji současníci. A jedno přísloví, které ona používala a které údajně vyšlo z úst Karla Čapka: mladé dovede být každé tele, ale stárnout, pane, to je umění. Když to říkala maminka mě ve věku 20 let, tak jsem tomu nepřikládala velkou ani důvěru, ani jsem tím nestrácela čas, protože se mi zdálo, že to je taková legrační věta, která víceméně nic neznamená. Čím více člověk tomu starému věku blíží, tak najednou vidíte, jaká moudrost v této jedné větě je uložena a zakonzervována, nebo jak bych to řekla. A člověk chce nebo nechce, tak náš život mění. Takže člověk si říká, až mě bude 50, až mě bude 60, polezu po skách nebo udělám jakýkoliv fyzicky nákladný výlet, budu cestovat po celém světě. Jenomže potom, když do toho věku přijde, tak zjistíte, že vaše fyzické síly už nejsou takové. A člověk se musí opravdu zabývat důkladně tím, jestli potom žebříku na stavbě vyleze na střechu, aby z ní buď to nespad, nebo aby ho tam někdo nemusel tahat nahoru a chytat, když jde dolů. A já to řeším tím, že cvičím. Jak mám jakýkoliv okamžik volný, tak já se snažím cvičit. A objevila jsem jogu, pilates, které už dělám skoro možná 20 let. Ten člověk to může vzít jako tragédii, anebo, jak to říkal můj tatínek, když se usměješ, tak půlka problému je vyřešena. A já si myslím, že člověk prostě to musí vzít jako bernou minci a musí to vzít s humorem. Jako je fůra věcí, které člověk může dělat. To fyzické cvičení, pokud to jde, ať to jde víc nebo míň, samozřejmě, to není jednoduché, poněvadž všecko bolí. Když já jsem chodila cvičit, tak mě nebolelo vůbec nic, jenom třeba ten druhý den. Vím, kolik mám kostí, vím, kolik mám svalů, kde ty svaly jsou a kde jsou nervy. Takže to skutečně jako musí člověk kontrolovat pevnou myslí. Na druhé straně to, jakým způsobem pracuje se svými kolegy. Já tím, že jsem v životě víceméně vždycky byla obklopena lidmi, kteří byli mladší, a teď už jsou všichni mladší než já, na ně už se těžko najde někdo starší, tak já samozřejmě se neustále musím zamýšlet nad tím, jestli moje názory vůbec obstojí s tím, co si teď myslí mladá generace. Někdy mám pocit, že ano, a velice často mám pocit, že ten odstup nebo to množství zkušeností, které mám, dělá mezi námi takovou propast, že já jim nechci v žádném případě stříhat křídla, já v žádném případě nechci říkat, tohle nepůjde předtím, než když vím, že to nepůjde, tak já se snažím to neříct. Někdy se mi to podaří, někdy ne. Ale čím dál víc člověk uvědomuje, že víceméně to, co celý život dělal, takže to má úplně jiné dimenze. A já bych teďka jenom se chtěla vrátit. Nedávno byl kongres ve Schotsku a všichni jsme byli požádáni o tom, aby jsme mluvili, co z našeho hlediska víceméně je důležité, aby si architekt uvědomoval. A já jsem se nad tím hrozně dlouho zamýšlela, protože to je taková otázka, kde vlastně nemusí být nic, anebo tam musí být úplně všecko. A nakonec jsem tu přednášku nazvala 4i. Teď je to trošku těžké vysvětlit, poněvadž ty 4i jsou z angličtiny, kde všechny tyhle ty 4 slova začínají písmenem i. Ale ve skutečnosti to je inspirace, imagination, což je představivost nebo schopnost si věci představit, interpretace, což je také české slovo, a to poslední velice důležité slovo je instinct. Když je člověk mladý, tak si myslí, že jeho schopnost, jeho mozek, nadání, že stačí k tomu, aby pracoval. Ale když se s odstupem času podíváte na nejenom svou, moji životní kariéru, nebo na můj život, nebo na život mých kolegů. A když se podívám, co se kolem nás děje, jako v mém životě se událo něco neuvěřitelného, a to je objevování přírody, objevování vesmíru. Já ještě jsem generace, která četla Verneovky s tím, že jet na měsíc bylo prakticky součástí dětské fantazie. My jsme nikdy neměli obrázky toho, co se děje uvnitř přírody, co se děje uvnitř oceánu, co se děje v životě a v chování zvířat i rostlin. A teď jsme neustále obklopováni obrazy, které nás víceméně seznamují s tím, co se děje uvnitř přírody. Ať je to už ta příroda živá, nebo ta příroda neživá. Když se podíváte na strukturu kamenů, co z těch kamenů můžete vyčíst, co všecko se s touhle planetou dělo. Když se podíváte na jakoukoliv rostlinu, jakékoliv stvoření od hmyzu počínaje a obrovskými savci konče. To je něco neuvěřitelného. To samé, co vidíme kolem sebe, se odráží v nás. Takže každá buňka, každá jedna malá buňka v našem těle prošla tím samým vývojem, jako všechny živé buňky. A samozřejmě, když člověk se dívá kolem sebe, když vidí, jak se formují mraky, jak se formuje atmosféra, příroda, země, historie, jak se lidi potýkali s přírodou tak, aby si uchovali prostředí, ve kterém mohou vegetovat, ve kterém jsou chráněni, ve kterém mají možnost rozvíjet svoje schopnosti a život, tak najednou si uvědomíte, že my jsme víceméně taková malá součást celého toho ohromného mechanismu, který je kolem nás. A myslím, že s věkem to je takové uklidnění, že víceméně ta otázka toho koloběhu, začátku a konce a znovu začátku, že přispívá k tomu, že my musíme sehrát v životě určitou roli a pak předat vesla těm, kteří pramičku dovedou k cíli. Ten cíl se pořád vzdaluje, takže ten cíl je víceméně někde v nekonečně. Lety ještě bych se hádala, že žádný instinkt neexistuje, nebo že se na něj nemůžeme spoléhat. Že se na něj nemůžeme spoléhat, to je pravda. Ale na druhé straně mě překvapilo, když jsem tohle slovo použila, kolik lidí, a většinou to byli už ti, kteří byli přes tu 50, ale i mnoho mladých, mě řekli, no to je úžasné, my jsme se nad tím zamýšleli a asi za tím slovem něco stojí. Víte, samozřejmě malé dítě se chová naprosto jinak, když je necháno samo o sobě a dovede se o sebe do určité míry postarat, i když vedle ní nestojí matka nebo otec. Mravenci moc dobře vědí, jak postavit mraveniště tak, aby bylo tam správně proudil vzduch, aby se tam neudusila mravenčí královna. Zrovna tak včely, když si stavějí úl, tak dobře vědí, jak ten úl postavit, aby tam se včely nedusily, aby měli možnost vylétnout ze sebe pyl, který nasbírají. A to všechno je kontrolováno instinktem, jak se chovají zvířata. Zvíře se narodí a prakticky se postaví na nohy dřív, než ho to matka může naučit. A samozřejmě všechny buňky, které máme, tak jednak jsou složeny z těch elementů, které, když se na ně podíváte pod mikroskopem, tak mají tvar, mají svou funkci, mají svůj charakter a nějakým způsobem se chovají. Čili když se tohle všechno složí dohromady, tak kolik těch našich akcí je kontrolováno tím, jak nás příroda stvořila a jakým způsobem my na přírodu reagujeme. Kolik toho je vytvořeno naším vzděláním nebo naší schopností interpretovat to, co jsme se naučili, co do nás ve škole nahustili. Těžko říct, ale myslím si, že to souvisí taky s věkem, že najednou, když se kolem sebe rozhlídnete, tak vidíte, kolik ideí se obzvlášť v tom světě umění, architektury, jakémkoliv tvořivém řemesle opakuje, jak ty původní ideje, původní myšlenky, které vznikly u historie lidstva, se neustále vrací zpátky, obnovují v různých formách. Když se podíváme, jak děti začnou kreslit, tak ten způsob jejich vyjádření není o nic odlišnější nežli primitivní kresby v historických jeskyních, kde žil pračlověk. A kolikrát nám se stane, že uděláme něco, co udělal někdo před námi nebo co paralelně vzniklo mezi nás v historii, takových příkladů je miliony. A možná, že to právě je tím, že my všichni vycházíme z té samé podstaty, tudíž, že my a naše interpretace, proto tam bylo to slovo interpretace, čili naše interpretace světa, toho kolem, co vidíme kolem nás, je určitým způsobem ovlivněna způsobem toho našeho stvoření v úvozovkách. Já tím nemyslím stvoření tak, jak ho vidí Bible, ale ten proces přírody vytvořit novou buňku, nového obyvatele této planety. Já na to nejsem ani expert, ani si nemyslím, že bych věděla víc, než toho vědí moji kolegové anebo lidi, kteří se přírodními vědami a přírodou zabývají. Ale pokud se týká architektury, tak čím dál víc má člověk pocit, že víc méně nějakým způsobem komunikuje jakousi univerzální pravdu. A samozřejmě to naše pochopení je někdy naprosto minimální, někdy trošku větší a málo kdy se dosáhne dokonalosti. Ale to je, myslím, jeden z takových nejznámějších znaků stáří, že člověk čím je starší, tak tím méně věří, že převrátí svět. Někdy se stalo, že architekti, jako třeba Frank Lloyd Wright, postavili svoji nejlepší budovu až po 70. A bylo by to krásné, kdybych si to mohla myslet taky, ale člověk se na to nemůže spolehnout. Většina lidí jde dolů. Samozřejmě, čím více si to uvědomujeme, tak tím více můžeme korigovat to, co děláme. Samozřejmě si přiznat, že třeba něco děláme tak, jako jsme dělali před 50 lety a že jsme něco nezměnili, to je strašně těžký životní krok. Někdy ta zkušenost přispěje k tomu, že třeba ten výsledek není tak špatný. Někdy si ta snaha vede úplně k ničemu. Ale někdy se člověku podaří tím, že právě pořád obklopen mladšími lidmi, že třeba se na té úrovni někam posune tomu, kam měří celkový vývoj. Věk je neúprosný a nemilosrdný. Nakonec třeba v mém případě já teď myslím, že mám trošku víc času, než jsem kdy měla. Ale zase to tělo potřebuje daleko víc odpočívat. Dřív, když jsme dělali soutěž, tak jsem celé noci mohla strávit se zbytkem kolektivu a ráno jsem se osprchovala, šla jsem zpátky do kanceláře. Když jsem učila v Harvardu, tak jsem v neděli večer jsem odjela do Ameriky, v pondělí jsem pracovala s klientem v New Yorku, odjela jsem letadlem do Harvardu, tam jsem učila celý den, sedla jsem si večer na letadlo, přijela jsem 6 hodin ráno do Londýna, osprchovala jsem se, šla jsem do kanceláře a celý den jsem pracovala. No, teďka už to jde hůř. Jako, abych mohla pracovat celou noc a pokračovat další den, takže by to byl tak na 48 hodin, tak to už jsem vzdala. Zřejmě důležitá ženská věc, podpatky. Začnou mě bolet kolena, když vezmu vysoký podpatek, musím nosit taštičce boty a možná, že už je brzo nebudu moc nosit vůbec. No, ale vždycky to člověk může obrátit v humor, pokud to jde, protože jinak je to na sebe vraždu, tak si dělám trošku legraci. Prošlo tím mnoho lidí přede mnou a já jistě nejsem ta první, jako jak dlouho mě to bude trvat pořád takhle pendlovat mezi Anglií a Prahou a jinými částmi světa, nevím. Jsem za to vděčná, že ještě pořád na to můžu dělat, ale samozřejmě to stáří také znamená, že strašně těžko plánujete svou budoucnost. Člověk opravdu neví, takže na jedné straně nechce být jako moje babička, která od 60 let říkala, že ona si na zimu nekoupí uhlí, protože už tady tu zimu nebude a dožila se 102 let. Každý rok rodina musela uhlí koupit, protože ona odmítla přiznat, že je možnost, že to ještě přežije. Ale jako když člověk leží v posteli a přemýšlí si o budoucnosti, tak to je úplně jiné přemýšlení, než to bylo. I před 10 lety ještě pořád ty plány byly úplně jiné. A tak já myslím, že člověk sice nějakým způsobem pořád se do té budoucnosti snaží podívat, ale také musí přijmout, že možná tu budoucnost už nezažije. Těžko říct, víte, ono se to strašně jednoduše říká, když člověku nic není, ale když já se podívám na tolik svých kolegů, kteří jsou mého věku a kteří nemůžou chodit, nemůžou jíst, nemůžou po schodech, nemohou jít ven, ta perspektiva není nejšťastnější. Na druhé straně jsou někteří, kteří to zvládají lepší, ale ty mají možná daleko víc štěstí. To štěstí člověk nemůže v životě spoléhat, takže já v něj jenom doufám. Co si člověk myslí, že je štěstí, je někdy náhoda, někdy výsledek toho, jakým způsobem člověk žije, myslí, chová se. A někdy to opravdu je z pekla štěstí. Já myslím, že já jsem měla štěstí, že jsem přijela do Anglie s úmyslem se vrátit domů po roce nebo možná po roce a půl. Nějak jsem doufala, že třeba si to budu moct prodloužit o pár měsíců. Ale nebýt toho, že jsem vstoupila do společnosti pro lidská práva, tak se mě asi neskonfiskovali český pas a byla bych v té Anglii asi nezůstala. To, že jsem zůstala v Anglii, tak to mě dalo možnost pracovat celý život, zatímco moji kolegové buď to vůbec nemohli z politických důvodů pracovat v téhle zemi. A já si toho strašně vážím, že ten život nebyl lehký, ale na druhé straně já jsem měla možnost se toho tolik naučit. A jak říkala maminka, když dostaneš něco do vínku, tak seš povinná to odvést. A já opravdu se snažím to všecko, co já jsem měla příležitost se naučit, věci, které jsem v životě viděla, nebo jsem se s nimi seznámila a změnili můj život, pohled na život, tak já se to snažím předávat. Proto jsem tak dlouho učila, proto neustále se snažím pracovat s mladými lidmi a pořád mám pocit předávání té zkušenosti je víceméně mou povinností a radostí. Nejhorší je pozorovat, když někdo z té mladé generace onemocní a projde strašnou zkušeností léčby, operací. Samozřejmě, že někteří máme to štěstí, že víceméně jsme netrpěli žádnou nemocí, která by ovlivnila tímto způsobem náš život. A já za to asi vděčím oběma rodičům. A také v životosprávě moje rodina byla velice skromná. Nikdo se ani nepřejídal ani neustále se mluvilo o tom, že se člověk musí pohybovat. Moje maminka, já si nepamatuju, že by si byla někdy sedla. Také jí to vydrželo dlouho a hlavně si neustále trénovat tu duševní schopnost. Za těch 14 let všichni ty moji současníci, kteří do penze odešli, tak prostě najednou tím, že nemají co dělat, tak víceméně sedí, pozorují televizi, někdy čtou knížku, ale tak málo z nich se pohybuje. Když já si vzpomenu, když jsem v 6 letech poprvé šla do Sokola a ty staré babky nás tam učili, jo, jak skákat na kozu a na koně a dělat všecko možné na kruhách, tak tenkrát myslím, že se daleko víc podporovala fyzická kultura. Taková hodinka, 2 hodinky na žíněnce, pilates, myslím, že pro nás udělají daleko lepší službu s kombinací s jogou. Mě všichni budou nenávidět, protože učitelé jogy nemají rádi pilates a učitelé pilates nemají rádi ty, co učí jogu. Všechny ostatní myšlenky, všechny ostatní problémy jdou stranou a to myslím, že je ta nejzdravější metoda, jak se potýkat s problémy. Jsem se celý život učila, jak meditovat, protože jsem si myslela, že ta meditace je pro duševno správná, vhodná a užitečná. Ale nikomu se nepodařilo mě naučit, jak meditovat a já sama jsem se to taky nenaučila. Takže když já to zkusím, tak asi za 5 minut, možná ani ne za 5 minut, začnu přemýšlet, co udělat zítra, pozítří, dnes večer. Takže meditace se na mě žádné kořeny nezapustila a nějak mě minula. Na druhé straně já každý okamžik, který mám, tak se snažím číst, abych nestrácela znalost všech jazyků, které jsem se kdy v životě učila, tak já se snažím číst v cizích jazycích, což mě trvá dlouho, poněvadž se na to přeci jenom musím víc, nejsem tak rychlá, když čtu něco. Já teďka už čtu špatně česky, takže mě dlouho trvá přečíst českou knihu, ale taky když čtu ve francouzštině, teď se dokonce snažím číst i v ruštině, poněvadž je mi líto, že bych tu ruštinu celou zapomněla. Já jsem chodila do ruského gymnázia a jednom okamžiku jsem mluvila rusky dost perfektně. Tím se musím soustředit a to soustředění zase odvádí všechny ostatní problémy. A já prožívám knihy, když je čtu. Jsem opravdu velice dobrý čtenář pro spisovatele, poněvadž já všemu věřím. Já se do té knihy, když je možná ne tak dobrá, tak já se do ní vžiju. Já si představím životy, osudy, reakce, přemýšlím o tom, zdá se mi o tom. Totéž jsou výstavy. Sice nemám moc času a mnoho výstav minu, ale když jdu na výstavu, tak ty obrazy nebo ta inspirace, která z toho plyne. A trvá to. Já si vzpomínám na obrazy, které jsem viděla před mnoha a mnoha lety při příležitostech, kdy se snažím najít inspiraci na to, co současně dělám. Já mám to štěstí, že já mám obzvlášť vyvinutou vizuální paměť. Já si nepamatuju nikoho jméno, takže urážím všechny svoje kamarády, poněvadž nikdy nevím, jak se jmenují jejich děti nebo jejich žena a nebo obráceně jejich muž. Ale za to, když potkám nebo když sedím naproti někomu v autobuse, tak když ho potkám na ulici, tak mu řeknu dobrý den, poněvadž si myslím, že ho znám. Myslím si, že tyhle ty dvě věci jsou základní životní potřebou. Samozřejmě člověk taky musí se setkávat se svými přáteli, také musí občas vidět přírodu a to je pro mě ten nejhorší problém, poněvadž já tak málo času strávím v přírodě tím, že já nikdy nemám čas na dovolenou, já nikdy nemám čas se do té přírody dostat. Ale když tu příležitost mám, tak si to opravdu využiju do posledního detailu. Inspirace je vlastně všecko, co je kolem nás. Příroda, mraky, lidi, co se kolem nás děje, tak když chceme a otevřeme pořádně oči a naprousíme si sluch, tak máme tolik věcí, které nás dovedou ovlivnit v tom, co my vlastně tvoříme. Samozřejmě, aby se ta inspirace nějakým způsobem dostala do našeho myšlení nebo do našeho tvůrčího procesu, tak člověk musí mít tu schopnost, jakým tu inspiraci použít. A to jde přes tu představivost. Protože když já vidím šálek nebo lžičku, na kterou se dívám, tak vidím lžičku a šálek. Ale to, že mě napadne, že tenhle ten šálek může mít ten samý tvar, jako může mít třeba ta budova, nebo že ta lžička je z materiálu, který můžeme použít na detail schodiště, to je ten moment, kdy ta inspirace víceméně se přetvoří do představy, která nás vede k tomu potom interpretovat tohle všecko a udělat z toho to, co právě potřebuje nového vytvořit. To nám může posloužit k tomu, co právě hledáme. Tak jako já se teďka zamýšlím nad svým životem a nad tím, co to znamená být starý, ten nejdůležitější je si uvědomit, že každý okamžik našeho života, když už máme toho před sebou daleko míň než tolik, kolik to máme za sebou, je prožít pozitivní okamžik a podívat se na ten svůj život s optimismem. Ale to, že člověk se na věci dívá s odstupem, to myslím, že je velice důležitá kapitola, kterou si člověk musí neustále uvědomovat. Možná, že ta architektura tím, že to je víceméně tvořivá disciplína, možná, že napomáhá tomu, že pořád ta tvůrčí schopnost si s tím stářím hrát a užívat si toho, co to stáří poskytuje, protože ono to není všecko úplně negativní. Najednou máte tu perspektivu těch skoro 80 let a to ta mladá generace nemá. A když já vidím, že všecko se mění a změnami je člověk živ, a jestliže ty změny přijmeme víc, než s nimi bojujeme, tak nám to leco v životě usnadní.